right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by Ivan Post ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้นะครับก็เป็นการวางแผนเรื่องของการเทรดในมุมมองของคุณครูไก่นะครับที่จะมาวิเคราะห์ให้กับเราฟังในแต่ละสินทรัพย์นะครับเนื่องจากว่าเราหยุดยาวไปหลายวันนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะซึ่งในช่วงที่หยุดไปเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าในตลาดโลกเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะฮะแล้วก็มีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับฉะนั้นเดี๋ยวต้องให้ครูไก่มาสแกนให้เราดูหน่อยนะครับว่าแต่ละสินทรัพย์ตอนนี้เราควรจะวางแผนกันอย่างไรดีนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณครูไก่ครับคุณกนิษฐารอดดันนะครับผู้ทำเทรดเดอร์นะครับสวัสดีครับคุณครูไก่ครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับโอเคนะครับก็กลับมานะฮะมาประจำการกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าพอเราหยุดยาวกันไปเนี่ยผมว่าหลายคนก็อาจจะลืมไปบ้างนะสำหรับบรรยากาศในการเทรดอะไรต่างๆนะครับถ้าไปดูนะครับสำหรับปัจจัยต่างๆประเทศมันก็มีเรื่องของสงครามถึงแม้ว่าอาจจะเริ่มเบาลงแล้วนะครับแต่ว่าผลกระทบผมว่ายังคงต้องเกาะติดอยู่เพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่ของการลงทุนก่อนนะครับเอาฝั่งของตัวทองคำก่อนดีไหมฮะอันนี้น่าจะเห็น impact นะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเยอะพอสมควรคุณพุทธศรีก็บอกว่าขอทองคำได้ไหมคะถามครูไก่ให้หน่อยค่ะอันนี้โอ้โหครับตรงไหนถึงจะเป็นโซนที่อันตรายครับครูไก่ครับ
โอเคค่ะก็เรามาดูในส่วนของตัวทองคำกันก่อนนะคะภาพของตัวทองคำเนี่ยถ้าเรามองในภาพไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมมันนะคะเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ขึ้นไปนะคะทำในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟ5นะคะแล้วก็ในไทม์เฟรมวีคเนี่ยก็คือทะลุแนวฟิโบนะคะก็คือเป้าที่เราเคยมองกันไว้ที่แนว330ขึ้นไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะเห็นว่าในส่วนของตัวทองคำเนี่ยก็คือยังคงนะคะคือทะลุแนวฟิโบ2,330ขึ้นไปเนี่ยแนวถัดไปจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะก็คือจะอยู่ที่2,780นะคะอันนี้สำหรับภาพในส่วนของตัวทองคำนะคะแล้วถามว่าในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมมันหรือว่าไทม์เฟรมวีคเดย์เนี่ยในภาพของการขึ้นเวฟ5เนี่ยเราเห็นลักษณะของการกลับตัวหรือยังนะคะตอนนี้ในส่วนของตัวทองคำเนี่ยยังไม่เห็นการกลับตัวนะคะเราก็ยังคงเห็นว่าทองเนี่ยราคาเนี่ยยังคงขึ้นไปอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของการทำ bearish เนี่ยเรายังไม่เห็นลักษณะของการทำ bearish ทองก็เลยยังคงมองเป็นการขึ้นในส่วนของตัวเวฟ5นะคะแล้วก็เป็นแนวฟิโบที่ 261.8 ที่ 2,780 อยู่ค่ะ
โอ้ครับแต่ว่าผมว่ามันจะมีอยู่ 2-3 เคสนะครับอย่างเคสแรกมันน่าจะมีคนที่ตกรถนะครับตอนนี้ครูไก่มองไงฮะคือรอไปเลยไหมครับก็รอรอบหน้าไปเลยไหมหรือมีวิธีในการเข้ายังไงสำหรับตัวสินทรัพย์ที่มันพุ่งขึ้นมาค่อนข้างชันแบบนี้ครับ
จริงๆต้องทำความเข้าใจแบบนี้ก่อนนะคะในส่วนของตัวเวฟ5เนี่ยก็คือจะเป็นเวฟขาสุดท้ายของฝั่งที่เป็นเทรนด์ขาขึ้นนะคะสำหรับคนที่ตกรถนะคะตกรถแล้วก็คนที่แบบเป็นมือใหม่เนี่ยครูไม่แนะนำในเรื่องของการเทรดแล้วนะคะแต่สำหรับคนที่มือเก่านะคะถามว่าเราสามารถที่จะเทรดได้ไหมเราอาจจะปรับไปในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมที่เล็กลงนะคะเช่นไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะคะแล้วก็หาจังหวะในการเบรกที่เป็นลักษณะของการเบรกไฮเดิมหรือว่าแพทเทิร์นนะคะอย่างตรงนี้เราก็จะเห็นเป็นลักษณะของกรอบสามเหลี่ยมนะคะเราก็เบรกในลักษณะของกรอบสามเหลี่ยมหรือเบรกในส่วนของตัวไฮเดิมที่2,426ขึ้นไปนะคะอันนี้สำหรับไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรม1ชั่วโมงในการเทรดสำหรับคนที่เทรดนานๆนะคะเพราะว่าคนที่เทรดนานเนี่ยเขาจะมีจังหวะในเรื่องของการสต็อปลอสเป็นนะคะสต็อปลอสเป็นแล้วก็หาจังหวะในการทำกำไรหรือว่าหาจังหวะในการที่จะคือหลักสำคัญเลยก็คือ stop loss เป็นนะคะแล้วก็ส่วน time frame ที่เป็น time frame เล็กเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้า break ขึ้นไปเนี่ยเป้าหมายนะคะหรือว่าแนวถัดไปจะอยู่ที่2,482นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นจุดเราสามารถที่จะหาจุดในการเข้าออกได้สำหรับคนที่เป็นมือเก่านะคะแต่มือใหม่เนี่ยไม่แนะนำสำหรับในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟ5เพราะว่าเวฟ5จะเป็นขาสุดท้ายในการขึ้นนะคะ
ครับแล้วคนที่ตอนนี้อาจจะได้ต้นทุนที่ดีเนี่ยนะครับเราจะมีสไตล์ในการแบ่งขายยังไงครับ
สำหรับคนที่ได้ต้นทุนที่ดีนะคะจริงๆเนี่ยในลักษณะของการเทรดนะคะก็คือเราจะเทรดแล้วก็แบ่งขายในเป้าแนวฟิโบ 161.8 เป้าที่1นะคะแล้วก็เป้าที่2เนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของตัว 261.8 นะคะส่วน Tailing Stop นะคะก็คือจะใช้ในลักษณะของตัว EMA นะคะ2เส้นตัดกันก็คือทำ Desk Cross ของ EMA 5กับ EMA 13นะคะซึ่งตอนนี้ในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรม Daily Chart เนี่ยก็คือยังไม่เข้าใกล้กันเลยนะคะก็คือยังคงเป็นเทรนขาขึ้นอย่างชัดเจนก็เลยมองว่าในลักษณะของทาเฟรมเดย์เนี่ยก็คือยังรอเทลลิ่งสต็อปอยู่นะคะสำหรับคนที่มีของตั้งแต่ต้นทุนต่ำๆนะคะต้นทุนที่เป็นช่วงของแนวเบรกก็แถวๆประมาณนี้นะคะแถวประมาณ 2,070 นะคะก็อาจจะต้องรอในเรื่องของตัวเทลลิ่งสต็อปค่ะ
ครับโอเคนะครับงั้นคนไหนที่เข้ามานะครับถ้าเป็นมือใหม่ก็ต้องระมัดระวังละนะครับแต่ยังไงเป็นมือเก่ายังไงแบ่งขายก็แฮปปี้กันอยู่ละนะครับโอเคนะฮะงั้นเดี๋ยวขอไปดูสินทรัพย์ที่ก่อนหน้านี้มาคู่กันนะแต่ตอนนี้เริ่มไม่ค่อยไปละนะครับบิตคอยน์ก่อนเลยครับนี
่โอเคค่ะเราก็มาดูในส่วนของตัวบิตคอยน์นะคะในทําเฟรมที่เป็นทําเฟรมวีคนะคะเราก็จะเห็นว่าบิตคอยน์เนี่ยในทำเฟรมวีคเนี่ยตอนนี้ลงมาทำในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟ4นะคะขึ้นไปเนี่ยทำ3แล้วก็ไซด์เวย์ในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟ4อยู่นะคะบิตคอยน์เนี่ยจะต้องเบรก 73,400 ให้ได้ก่อนนะคะเราถึงจะมองเป็นลักษณะของการขึ้นไปทำในส่วนของตัวเวฟ5นะคะณปัจจุบันเนี่ยยังคงไซด์เวย์ในภาพของตัวเวฟที่เป็นเวฟ4นะคะก็รอให้เขาไซด์เวย์ให้จบก่อนสำหรับในส่วนของตัวบิตคอยน์ค่ะ
ครับเนี่ยหลายโอ้นี่เขาบอกว่าติดดอยในรอบล่าสุดโอ้ตรงไหนที่พอจะช่วยได้บ้างไหมว่าถ้าตรงไหนที่ควรจะต้องยังไงก็ต้องคัดเลยครับครูไก่ต่อให้เราขาดทุนยังไงเนี่ยก็อาจจะต้องยอมแพ้ไปก่อนนะครับ
ตรง 61,897 ค่ะตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าหลุดตรงเนี้ยบางครั้งมันอาจจะไม่มีในส่วนของตัวเวฟ5ก็ได้นะคะเราก็อาจจะถ้าหลุดแถว 61,897 เนี่ยเราก็จะมองเป็น A ดิ้ง B แล้วก็หลุดตรงเนี้ยก็คือจะเป็นลักษณะของการหลุด A เพื่อที่จะลงไปทำในส่วนของตัวเวฟ4นะคะพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าหลุดในส่วนของตัว 60,000 กว่านะคะ61,897 เนี่ยก็คือเรามองเป็นการลงแล้วจะลงค่อนข้างหนักนะคะก็คือลงหนักที่เท่าไหร่นะคะเราก็จะมองไป55,000แล้วก็ 45,900 นะคะอันนี้สำหรับในส่วนของตัวบิตคอยน์ค่ะ
ซึ่งใกล้เคียงกับราคาปัจจุบันเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันด้วยนะครับโอเคนะฮะงั้นเดี๋ยวขอไปดูนะครับนี่เดี๋ยวขอดูหน่อยกลุ่มเทคเหรอเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับน่าจะหมายถึงทางฝั่งอเมริกานะครับขอดูค่าเงินหน่อยได้ไหมคะ USDTHB เพราะเทรดทองอยู่ค่าโอเคนะครับ
USD อะไรนะคะ
THB เงินบาทนะครับเงินบาทเทียบกับดอลลาร์นะครับตอนนี้ 36.63
ใช่ค่ะก็ตอนนี้นะคะในส่วนของตัวค่าเงินบาทนะคะค่าเงินบาทเนี่ยยังคงไซด์เวย์ในภาพของตัวเวฟที่เป็นเวฟ B อยู่นะคะแล้วก็ในทําเฟรมที่เป็นทําเฟรมวีคเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะของการไซด์เวย์เวฟ B ภาพทําเฟรมที่เป็นทําเฟรมเดลี่ชาร์ตนะคะเดลี่ชาร์ตเนี่ยณปัจจุบันนะคะก็คือเทคนิคอลรีบาวด์ขึ้นมานะคะรีบาวด์ขึ้นมาตรงแนวฟิโบที่ 88.6 นะคะแนวที่เป็นแนวต้านนะคะแนวที่เป็นแนวต้านที่มีความสำคัญจะอยู่ที่37นะคะ37บาทถ้าทะลุ37บาทเนี่ยเราถึงจะไปมองที่ 37.8 นะคะแต่ถ้ายังไม่ทะลุเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยยังคงเป็นลักษณะของตัวเวฟที่เป็นเวฟ B ขนาดใหญ่อยู่สำหรับในส่วนของค่าเงินบาทค่ะ
ครับโอเคนะฮะครั้งนี้บอกว่ามีโอกาสไป40บาทเลยไหมคะน่าไปถึงเงินบาทนี่แหละครับ
ก็ถ้าจะไป40บาทนะคะที่เรามองภาพไว้ในภาพของทําเฟรมที่เป็นทําเฟรมมันนะคะก็คือในส่วนของตัว40บาทเนี่ยจะต้องผ่านแถว38บาทขึ้นไปให้ได้ก่อนนะคะถึงจะเป็นลักษณะของตัว กันขึ้นไปนะคะก็คือภาพทั้งหมดนี้เราก็จะมองในลักษณะของตัวเวฟ5ตรงนี้ก็คือรวบขาเป็น3ของสีน้ำเงินนะคะแล้วก็ไซด์เวย์เป็น4เพื่อขึ้น5นะคะแต่ตอนนี้ในลักษณะของการไซด์เวย์เนี่ยของชุดนี้ในภาพของค่าเงินบาทเนี่ยเราก็ยังคงมองได้2ทางนะคะก็คือทางที่เป็นเวฟ B นะคะเพื่อลง C กับถ้าทะลุผ่าน38บาทขึ้นไปถึงจะมองไปเป็นลักษณะของการขึ้นในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟ5นะคะก็จริงๆตรงนี้ให้รอเบรก38บาทขึ้นไปก่อนเราถึงจะคอนเฟิร์มการขึ้นเวฟ5นะคะแต่ถ้ายังไม่เบรกเนี่ยก็ยังมีมุมมองเป็นลักษณะของตัวเวฟ B อยู่นะคะ
ครับโอเคนะฮะคุณวีวินบอกว่ามุมมอง VN30 เวียดนามโอ้โหวันก่อนลงหนักนะฮะเดี๋ยววันนี้ดูก่อนนะครับเป็นยังไงฮะ VN30 ก็เป็นหุ้น30ตัวแรกนะครับของเวียดนามจริงวันนี้ฟื้นเล็กน้อยเบาๆนะฮะโอ้แต่เมื่อวานหนักจริงๆฮะ VN30 Index ตัวที่2ครับใช่ครับใช่ครับโอ้โห
ใน
เหมือนผู้ไก่จะเห็นภาพนี้อยู่แล้วนะฮะว่ามีโอกาสที่จะลงถูกไหมฮะ
ใช่ค่ะในส่วนของตัว VN30 นะคะในทางเฟรมมันเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นลักษณะของตัวเวฟที่เป็นเวฟ B นะคะแล้วก็ในทางเฟรมวีคเนี่ยขึ้นมาตรงแนวฟิโบนะคะขึ้นมาตรงแนวฟิโบที่ 61.8 คลัสเตอร์กับในส่วนของ 127.2 นะคะแล้วมันเริ่มที่จะมีในส่วนของการขึ้นเวฟ B ชุดนี้นะคะเนี่ยที่ปูลากเป็น B ไว้นะคะเราเริ่มที่จะเห็นการส่งสัญญาณการทำแบริดก่อนที่เขาจะลงให้เราเห็นนะคะตรงนี้ก็คือเกิดแบริดขึ้นมาแล้วก็พอหลุดในส่วนของตัวสับ A ลงมานะคะก็คือลงมาสับเวฟ A ขึ้นไปสับ B แล้วก็ลงสับต่ำกว่าสับเวฟ A ปุ๊บเนี่ยก็คือแบบลงหนักเลยนะคะสำหรับในส่วนของตัว VN30 นะคะอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของตัวเวฟ B เพื่อลง C นะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าเวลาลงในส่วนของเวฟ C เนี่ยก็จะลงค่อนข้างหนักนะคะลงไปต่ำกว่าในส่วนของโลก่อนหน้านะคะก็คือต่ำกว่า A ตรงนี้ด้วยซ้ำนะคะระมัดระวังนิดนึงนะคะสำหรับเวฟ C ค่ะ
ครับคุณธรรมนูญนะครับยางพาราแนวย่อแบบนี้ครูไก่มีมุมมองอย่างไรล่ะครับยางพารา
ในส่วนของตัวยางพารานะคะเวลาเราดูเรื่องของไซเคิลเนี่ยให้เราดูในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรม weekly chart นะคะในส่วนของไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรม weekly chart เนี่ยเราก็จะเห็นว่าภาพของตัวยางพาราเนี่ยตอนนี้ RSI นะคะขึ้นไปโซนที่เป็นโซน70นะคะตรงนี้ก็เลยมองเป็น1 2เป็นเวฟ3นะคะลงมาเนี่ยก็คือทำในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟ4นะคะในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรม daily chart นะคะเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ลงมาทำเวฟ4ตรงแถวๆแนวฟิโบที่ 38.2 แล้วก็มองได้2รูปแบบนะคะก็คือรูปแบบที่มีเวฟ5ตอนนี้เป็นเวฟ4เบรก350ขึ้นไปนะคะเราก็จะมองขึ้นไปต่อนะคะก็คือขึ้นไปทำในส่วนของตัวเวฟ5แต่ถ้าลงมานะคะต่ำกว่าแถวประมาณ300นะคะลงมาต่ำกว่าแถวประมาณ300เนี่ยเราก็จะมองว่าเขาอาจจะไม่มีเวฟ5แล้วก็ลงไปทำในลักษณะของการลงทำเวฟ4ก็ได้นะคะในส่วนของตัวยางพารานก็คือทำได้2รูปแบบเวลาเราดูนะคะเราดูในเรื่องของตัวไซเคิลนะคะไซเคิลในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมวีคแล้วมันจะมี RSI เนี่ยขึ้นไปโซนที่เป็นโซน70แล้วนะคะRSI สูงสุดก็คือเวฟ3นะคะลงมา4ขึ้น5ได้แบบที่1กับแบบที่2เนี่ยก็คือลงมานะคะก็คือทำ A เด้ง B เพื่อที่จะลง C ก็ได้นะคะก็คือไม่มีเวฟ5ก็ได้เหมือนกันนะคะพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยในส่วนของตัวยางถ้าเรามองภาพนะคะจากกราฟเนี่ยก็คือตอนนี้มองไซด์เวย์เป็น C เพื่อจะขึ้น5อยู่แต่ถ้าหลุด300นะคะหลุด300เนี่ยอันนี้ไม่ดีนะคะก็คือเราก็จะมองในลักษณะของการมองลงนะคะเพื่อที่จะไปทำในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟ C ค่ะ
ครับโอเคนะ
ครับเพิ่มอีกนิดนึงดีไหมคะยาง
ได้ครับ
เดี๋ยวผมเพิ่มเรื่อง seasonal seasonal trading ให้อีกนิดนึงนะคะในเรื่องของยางในเรื่องของยางเนี่ยก็คือภาพของตัว seasonal trading นะคะเราก็จะเห็นว่าเดือนที่เป็นเดือนเมษานะคะเดือนเมษาเนี่ยก็คือจะเป็นไซด์เวย์นะคะเมษาแล้วก็พฤษภาก็ไซด์เวย์นะคะเราก็จะเห็นเป็นลักษณะของการทำไซด์เวย์ซึ่งก็จะไปสอดคล้องกับภาพของตัวกราฟนะคะที่เป็นลักษณะของการทำไซด์เวย์เหมือนกันนะคะก็เลยตอนนี้ก็รอว่าจะเบรกฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วกันนะคะสำหรับยางพาราค่ะ
อืมครับแต่เมื่อกี้ตัวซีซันอลที่ครูไก่โชว์ขึ้นมาดูเหมือนจะแดงไปอีก3เดือนเลยใช่ไหมครับครับ
ตัวยางเนี่ยครูหวังมอง
เสียงครูไก่จะหายมาแล้วครับมาแล้วครับเมื่อกี้เสียงหายไปแป๊บนึงครับ
ในส่วนของตัวยางพารานะคะครูก็โดยปกติยางพาราเนี่ยเขาก็จะกลับขึ้นมานะคะกลับขึ้นมาอีกทีนึงเนี่ยก็คือจะเป็นในช่วงของเดือน October November December นะคะแล้วก็ Jan Feb นะคะแต่ปีนี้เดือนมีนานะคะมีนาเนี่ยที่ผ่านมา6ปีนะคะมีนาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ลงแต่ปีนี้มีนาเป็นช่วงที่ยังคงเป็นขึ้นอยู่นะคะแล้วก็เมษาพฤษภาเนี่ยถึงจะเป็นช่วงของการไซด์เวย์แล้วถึงจะลงกลับมานะคะเพราะเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าเรามองนะคะมองในมุมของการทำธุรกิจจริงนะคะถามว่ามันดีเลยไหมปีนี้มันมีการดีเลย์ไป1เดือนนะคะ oh. แล้วก็ดีเลย์แล้วก็มันแต่โดยปกติเนี่ยถ้าเราดูตาม seasonal trading หรือตามฤดูกาลของเขาเนี่ยก็คือเดือนที่จะกลับขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็จะเป็น October November นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวยางในภาพของพวก seasonal trading ค่ะ
ดีเลย์1เดือนนี่เป็นเพราะว่าสภาพอากาศเหรอครับหรือเป็นเพราะอะไรฮะ
น่าจะเป็นเพราะในส่วนของตัวสภาพอากาศด้วยแล้วก็ปริมาณยางที่ออกมาสู่ตลาดค่อนข้างน้อยก็เพราะว่าแบบในทั้งสภาพอากาศที่แบบมันแห้งแล้งเกินไปมันก็เลยทำให้น้ำยางเนี่ยออกมาในปริมาณที่น้อยในภูมิภาคอื่นนะคะอันนี้ตามที่แบบคุยกัน
ครับครับโอเคได้ครับเดี๋ยวขอดูตัวถัดไปนะครับนี่เขาบอกว่าโกโก้ไปครับคุณแบมบูโอ้โหออทามไฮไปพุ่งปรี๊ดชันมากนะครับโกโก้นะฮะตัวย่อครูไก่ทราบไหมครับผมไม่เคยคือเคยกดดูเล่นๆแต่ว่าไม่เคยเอามาลงทุนอะไรเลย
ไม
่ COA ครับ COCOA วันนี้เริ่มย่อมานิดนึง COCOAใช่ครับน่าจะตัวที่2น่าจะพอได้ครับเพราะว่ากราฟใช่เลยฮะชันมากแต่มีวันนี้ย้อน
ไม่คืออันนี้น่าจะเป็นกราฟที่ใช่เป็นตัวฟิวเจอร์นะคะก็เลยจะไม่ค่อยเห็นอะไรมากนะคะแต่ว่าถ้าเราดูจากไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมเดย์นะคะตอนนี้เราก็จะเริ่มเห็นลักษณะของการทำ bearish นะคะสำหรับในส่วนของตัวภาพในส่วนของตัวฟิวเจอร์นะคะเราก็จะเห็นลักษณะของการทำ bearish ให้เห็นนิดนะคะแต่ว่าถ้าเราดูเนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้เป็นลักษณะของตัว trailing stop นะคะเพราะเทรนหลักเขาก็ยังคงเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ก็อาจจะใช้เป็นลักษณะของตัว trailing stop ในเรื่องของการพิจารณาการ trailing stop ออกไปนะคะก็คือ EMA 5แต่13หรือว่า trailing stop ด้วย อย่างอื่นก็ได้นะคะอันนี้ก็สำหรับภาพของโกโก้ก็ยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้นจริงๆถ้าเป็นกราฟที่เป็นกราฟต่อเนื่องนะคะเราดูแนวโน้มได้ดีกว่านี้ค่ะไม่แน่ใจว่าคนที่ถามเนี่ยเขาจะรู้ในเรื่องของกราฟที่เป็นกราฟต่อเนื่องไหม
ครับเดี๋ยวถ้าคนไหนทราบรหัสก็พิมพ์เข้ามานะครับโอเคนะฮะขอดูน้ำมันหน่อยครับครูไก่ครับ
ในส่วนของตัวครูดออยล์นะคะเราก็มาดูกันนิดนึงนะคะภาพของตัวครูดออยล์เนี่ยในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมมันนะคะในไทม์เฟรมมันเนี่ยตรงนี้ขึ้นไปนะคะ ทำในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟ5แล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยไซด์เวฟในภาพของตัวเวฟที่เป็นเวฟ B อยู่นะคะในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมวีคเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะของการไซด์เวฟ B นะคะก็ยังคงไซด์เวฟ B อยู่ในภาพของตัวครูดออยล์นะคะตอนนี้ขึ้นมาตรงแนวฟิโบที่ 78.6 นะคะก็ยังคงเป็นภาพของการทำไซด์เวฟค่ะ
ครับครับโอเคนะครับมีท่านนี้นะครับบอกว่าโอ้โหกราฟหลายๆตัวขึ้นสวยเหมือนคู่ไก่นะฮะโอเคนะชมนะครับชมโอเคพุทธีนะครับบอกขอเซฟ50กับเซตด้วยได้ไหมคะเราคุยหลายๆสินทรัพย์นะครับยังไม่ได้คุยฝั่งไทยบ้างเลยนะเซฟ50กับเซต
ดูเซตกันก่อนนะคะในส่วนของตัวเซตนะคะเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ในทำเฟรมมันนะคะตรงนี้ลงมาทำในส่วนของตัวเวฟ2ในทำเฟรมมันในทำเฟรมวีคเนี่ยจบไซเคิลเกิดบูลลิชไดภาพในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมเดย์นะคะตอนนี้เราก็จะเห็นว่าทำเฟรมเดย์เนี่ยขึ้นไปนะคะเบรกหัวเวฟ1แล้วก็ขึ้นไปหาแนวฟิโบที่ 161.8 นะคะเทรนหลักยังคงเป็นเทรนขาลงนะคะแต่เริ่มที่จะยืนเหนือ EMA89 ได้นิดหน่อยนะคะแต่ก็ยังไม่ถึง EMA200 นะคะตอนนี้สำหรับในส่วนของตัวเซตภาพในทำเฟรมเดย์เนี่ยก็คือเด้งกลับขึ้นมานะคะขึ้นมาหาแนวฟิโบที่ 161.8 แล้วก็มีย่อลงมานะคะแต่ก็ยังยืนเหนือ EMA89 ได้อยู่นะคะก็สิ่งที่ควรระวังนะคะสำหรับไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะคะตอนนี้โดนเทลลิ่งสต็อปออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็อาจจะต้องรออีกนิดนึงนะคะสำหรับคนที่มองว่าเขาจะขึ้นต่อนะคะก็อาจจะต้องรอให้มีการกลับตัวอีกรอบนึงนะคะแต่ตอนนี้สำหรับภาพในไทม์เฟรม1ชั่วโมงยังไม่เห็นการกลับตัวในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยก็คือยืนเหนือ EMA89 ได้นะคะแค่นั้นเองสำหรับภาพของเซตอินเด็กซ์นะคะส่วนเซต50 Series M นะคะ Series M เนี่ยเราก็จะเห็นในส่วนของเทรนหลักเนี่ยเขายังคงเป็นเทรนขาลงนะคะเทรนหลักเนี่ยยังคงเป็นเทรนขาลงแต่ว่าเริ่มเห็นการกลับตัวนะคะในเรื่องของการเกิดบูลลิชได้นะคะแล้วก็ทำ1ย่อ2เบรกหัวเวฟ1ขึ้นไปนะคะทะลุแนวฟิโบ 161.8 ไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีการย่อลงมาในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยก็คือเปิดย่อลงมาตรงแนวฟิโบที่ 38.2 นะคะ1ชั่วโมงเนี่ยยังไม่เห็นการกลับตัวที่จะขึ้นกลับไปนะคะก็ยังเห็นมุมมองที่ยังลงอยู่แล้วก็โดน Clearing Stop นะคะก็รอรอบใหม่สำหรับการที่เราจะเทรดในส่วนของทำเฟรมที่เป็นทำเฟรม1ชั่วโมงค่ะ
ครับแล้วยิ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีข่าวร้ายแต่บ้านเราปิดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้ต้องรอดูนะครับว่าจะรับข่าวกันยังไงนะฮะตั้งรับให้ดีนะครับโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวขอไปดูตลาดหุ้นอเมริกานะฮะท่านนี้บอกขอ Nasdaq ได้ไหมคะ
อันนี้ใช่ไหมคะ
ครับตัวนี้ได้ครับใช่ครับ ICX
ในส่วนของตัว Nasdaq นะคะภาพของตัว Nasdaq เนี่ยใน time frame ที่เป็น time frame month นะคะเราจะเห็นว่าตอนนี้เบรกขึ้นไปนะคะคือขึ้นไปทำ high ใหม่ใน time frame ที่เป็น time frame month นะคะส่วน time frame week นะคะภาพของตัว time frame week เนี่ยเบรกขึ้นมาแล้วก็มีการย่อลงมานะคะภาพใน time frame day เนี่ยNASDAQ เนี่ยยังคงเบรกขึ้นไปของไฮเดิมนะคะของไฮเดิมแล้วก็ที่เราเห็นเนี่ยในส่วนของการย่อลงมาเนี่ยก็คือย่อลงมายังไม่ถ้าเรามองภาพใหญ่นะคะมองภาพใหญ่เนี่ยก็คือยังไม่เสียนะคะยังไม่เสียถามว่าทำเป็นดับเบิลท็อปได้ไหมนะคะดับเบิลท็อปได้แล้วลงกับอีกแบบนึงนะคะก็คือขึ้นไปหาแนวฟิโบที่ร้อนแสบนะคะ 19,800 นะคะอันนี้สำหรับในส่วนของตัว Nasdaq นะคะภาพก็ยืนเหนือ ภาพสั้นๆในทางเฟรมเดย์เนี่ยก็ยังคงเป็นอัพเทรนด์อยู่นะคะก็ยังคงเป็นอัพเทรนด์อยู่ก็น่าที่จะขึ้นไปนะคะน่าที่จะขึ้นไปหาเป้าแนวฟิโบที่ 161.8 ค่ะ
ครับไหนๆก็อยู่ที่ตลาดอเมริกาแล้วนะครับนี่ท่านนี้มาเลยครับเทสลาลึกสุดใจแค่ไหน Microsoft เริ่มลงแล้วเสียวหรือไม
่ในส่วนของตัวเทสลานะคะเทสลาเนี่ยไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมวีคนะคะเราจะเห็นการจบไซเคิลของเขาในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมวีคในไทม์เฟรมวีคเนี่ยณปัจจุบันนะคะทำในส่วนของตัวเว็บบีเพื่อที่จะลง C นะคะก็เรามาดูในไทม์เฟรมเดย์นะคะลึกสุดใจได้แค่ไหนนะคะถ้าต่ำกว่า104นะคะลงมาเนี่ยเราจะเห็นแถวประมาณ51นะคะอันนี้สำหรับในส่วนของตัวเทสลานะคะ
โอ้โหซึ่งวันนี้ดูเหมือนจะลงมา 2-3 วันติดนะครับมันอาจจะมีข่าวร้ายที่เพิ่งจะประกาศออกมานะครับจริงๆมันลงมาสักพักแล้วครูไก่ก็เตือนมาสักพักละนะครับแต่ว่าวันพอมันร่วงลงมาเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าข่าวร้ายมันเพิ่งออกนะฮะแล้วดูเหมือนจะมีโลก่อนหน้านี้ใกล้ๆกับโซนตรงนี้เลยนะครับณปัจจุบันเลยเนี่ยนะครับในโซนประมาณสัก153-152เหรียญอันนี้น่าจะตีความอาจารย์หมายว่าครูไก่ให้น้ำหนักว่าน่าจะหลุดเลยไหมครับโลก่อนที่ทำเอาไว้
อย่างตอนนี้นะคะถ้าเราดูในส่วนของตัวกราฟ time frame day เนี่ยเราจะเห็นว่ามีเริ่มที่จะเห็นการกลับตัวได้ไหมนะคะใน time frame ที่เป็น time frame week เนี่ยณปัจจุบันตรงนี้ยังไม่เห็นการจบไซเคิล RSI ลงมาไม่ถึงโซน30นะคะใน time frame day เนี่ยเห็นในลักษณะของโซน30นะคะก็คือ RSI ลงมาโซน30แล้วก็เกิด bullish day นะคะถามว่ามีโอกาสเทคนิคอลรีบาวให้เราเห็นได้หรือเปล่านะคะก็มีโอกาสที่จะเทคนิคอลรีบาวกับในส่วนของตัวแนวที่เป็นแนวรับของชุดนี้ได้นะคะเทคนิคอลรีบาวของแนวรับชุดนี้แต่เทรนด์หลักเนี่ยก็ยังคงเป็นเทรนด์ขาลงอยู่นะคะสำหรับในส่วนของตัวเทสลาก็ต้องระมัดระวังนะคะไม่ใช่ว่าเห็นรีบาวขึ้นไปนิดนึงแล้วเราคิดว่ามันจะกลับตัวยังไม่ใช่นะคะเป็นแค่การรีบาวนะคะเป็นแค่การเทคนิคอลรีบาวเพื่อลงต่อนะคะในภาพของตัวเทสลาค่ะ
ถ้ามันจะกลับตัวจริงๆเงื่อนไขต้องเป็นยังไงครับครูไก่ครับ
ถ้าจะกลับตัวนะคะเราก็จะต้องเห็นภาพในส่วนเข็มที่เป็นทาวเฟรมใหญ่กว่านะคะก็คือทาวเฟรมที่เป็นทาวเฟรมวีคเนี่ยไอซายเนี่ยลงมาโซนที่เป็นโซน30นะคะแล้วก็ภาพในทาวเฟรมที่เป็นทาวเฟรมเดย์เนี่ยก็คือเกิดลักษณะของการทำบูริดไดนะคะเกิดบูริดไดแล้วก็มีการทำ1 2นะคะมีการทำในลักษณะของการทำ1ย่อ2นะคะแล้วก็เบรกหัวในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟ1ขึ้นมาได้นะคะเราถึงจะเป็นลักษณะของการที่เห็นการกลับตัวนะคะแต่ถ้าเห็นแค่บูริดไดแล้วเทคนิคอลรีบาวด์ขึ้นไปภาพนี้เราก็ยังคงมองเป็นลักษณะของเทคนิคอลรีบาวด์ในฝั่งที่เป็นขาลงนะคะจะกลับตัวก็ต่อเมื่อเบรกหัวเวฟ1ให้ได้ก่อนนะคะแบบอันนี้ถึงจะเป็นลักษณะของการกลับตัวอย่างแท้จริงค่ะ
ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตามกันต่อนะครับโอเคขอดูตัวใกล้ที่ครูไก่ใส่ไว้หน่อยครับมี Apple แล้วก็คุณนิติบอกว่าขอจีนฮ่องกงอันนี้อาจจะสุดท้ายแล้วนะครับงั้นตัว Apple จีนฮ่องกงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้
ในส่วนของตัว Apple นะคะภาพของตัว Apple เนี่ยในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมมันนะคะเราเริ่มเห็นลักษณะของการเกิด bearish day นะคะแล้วก็ในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรม week นะคะตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าในไทม์เฟรม week เนี่ยขึ้นมาแค่ในแนวฟิโบ 127.2 นะคะแล้วก็มี bearish day ให้เห็นนะคะภาพในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรม day เนี่ยก็คือตอนเนี้ยถ้าเราดูในส่วนของตัวเทรนด์หลักนะคะในภาพสั้นๆนะคะจะต่ำกว่า EMA 89กับ200นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเวฟเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นทำ A แล้วก็ขึ้นไปเด้งขึ้นไปทำในส่วนของตัวเวฟ B เพื่อลง C นะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่ภาพสั้นๆในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมวีคนะคะไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมวีคและไทม์เฟรมเดย์ในภาพสั้นนะคะเราก็มองว่าเขาจะ กำลังจะลงนะคะกำลังจะลงก็คือเป็นลักษณะของ B เพื่อที่จะลงไปทำในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟ C ค่ะ
อืมครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอแถมตัวนึงก่อนแล้วกันนะครับพอดีคนน่าจะสงสัยเยอะนะครับ Nvidia นะครับแล้วค่อยไปจีนฮ่องกงนะฮะ Nvidia NVDA ครับผม NVDAก่อนหน้านี้โอ้โหขึ้นมาแรงมากแต่ตอนนี้เห็นจังหวะแกว่งแล้วนะฮะ
NVIDIA นะคะในทำเฟรมมันเราก็เห็นไอ้แต่ขึ้นไปโซน70ในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมวีคนะคะตรงนี้เราก็จะเห็นในลักษณะของเทรนด์นะคะ1 2 3นะคะณปัจจุบันเนี่ยทำในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟ3อยู่นะคะแล้วก็ย่อลงมาทำในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟ4นะคะไอ้ได้สูงสุดเป็น3นะคะกำลังไซด์เวย์ในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟ4นะคะแล้วก็กรอบการไซด์เวย์ตรงนี้อาจจะลงมาลึกกว่านี้ได้นะคะเพราะว่าชุดของ2ขึ้น3เนี่ยมันเริ่มที่จะเห็นลักษณะของการทำแบริชไปแล้วนะคะเราก็มองว่าเวฟ4เนี่ยลงมาตรงนี้แนวรับที่ 23.6826 ก็ได้นะคะหรือ 38.2 ที่ 745 นะคะอันนี้ก็เป็นภาพของตัว NVDA นะคะสำหรับในภาพของตัวเวฟ4ค่ะ
โอเคนะครับงั้นเดี๋ยวขอสุดท้ายจริงๆภาพคล้ายๆกันนะครับเป็นฝั่งของ0003ก็ได้ครับคือจีนนะฮะจริงๆคล้ายกับฮ่องกงงั้นดูตลาดเดียวก็ได้นะครับโอเควันนี้ประกาศ GDP มากกว่าคาดเล็กน้อยแต่ก็ตลาดลงนะฮะ
ทางเฟรมมันไม่เห็นการจบไซเคิลมีการจบไซเคิลในทางเฟรมที่เป็นทางเฟรมวีคนะคะตรงนี้เราเห็นการจบไซเคิลแล้วก็เกิดบูริดไดนะคะสำหรับทางเฟรมวีคส่วนทางเฟรมที่เป็นทางเฟรมเดย์นะคะเราก็จะเห็นเป็นการทำ1ไซเวย์2นะคะตอนนี้ไซด์เวย์ในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟ2นะคะแล้วก็ถ้าเบรกแถว3,600ขึ้นไปได้นะคะเราถึงจะคอนเฟิร์มกันที่เขาจะเป็นในส่วนของตัวเวฟ3แล้วก็เป็นเปลี่ยนจากเทรนขาลงไปเป็นเทรนขาขึ้นค่ะ
ก็ต้องลุ้นกันอีกขึ้นนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับจริงๆผมก็ให้ภาพพาไปทั่วโลกเลยนะครับยังไงก็โอกาสหน้าขออนุญาตเรียนเชิญใหม่นะครับผู้ใหญ่ครับขอบพระคุณมากๆนะครับเอาภาพทิ้งท้ายหน่อยดีไหมครับแล้วก็นะฮะให้ข้อคิดให้กำลังใจนะครับหลังจากที่หยุดไปหลายวันนะครับนะครับเจอเลยครับผู้ใหญ่ครับ
ก็จริงๆต้องบอกว่าเราหยุดหลายวันหลายๆคนอาจจะไปเที่ยวหลายๆคนอาจจะแบบทำกันบ้านกันนะคะเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ภาพในส่วนของตัวตลาดเนี่ยก็คือค่อนข้างจะสับสนนะคะก็ให้กำลังใจกับทุกๆคนนะคะว่าเรายังอยู่ในตลาดเมื่อไหร่ที่กราฟหรือว่ามันเข้าหน้าเทรดนะคะเข้าในส่วนของหน้าเทรดเราถึงจะเทรดนะคะถ้ายังไม่เข้าหน้าเทรดเนี่ยยังไม่ควรที่จะเข้าไปเทรดนะคะแต่การติดตามการทำการบ้านเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเราที่เป็นเทรดเดอร์นะคะก็คือจะต้องติดตามอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วก็ทำการบ้านอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องเทรดทุกวันนะคะให้รอจนกว่าจะเข้าหน้าเทรดของเราแล้วเราถึงจะยอมที่จะเทรดนะคะห้ามเข้าไปเสี่ยงโดยที่ยังไม่รู้ทิศทางอะไรนะคะอันนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดให้กับพวกเราทุกคนในฐานะของคนที่เป็นเทรดเดอร์นะคะ
ครับทำกันบ้านสม่ำเสมอนะครับแต่ไม่จำเป็นต้องเทรดทุกครั้งนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับครูไก่ครับ
ค่ะขอบคุณ
ครับส่วนครั้งหน้าเป็นเรื่องไหนยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับนี่คือ Right Now by อิบันพจน์ทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับ ย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ